بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكوزتك صالة سلام جيوك ينقوزي وأمة mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tawsiyanakum insha Allah jalla fi ula fi hadhihi lahadhat fa innahu qad faza almuttaqun. Kama alivyotangulia kusema al-akh ash-shaqiqi wafaqahu Allah subhanahu wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yarda, kwamba leo tutakuwa na majlisi hii, tutaraji kupata kheri na kufaidika kwa kichache ambacho Allah tabaraka wa taala atatuwezesha kukifikisha. Na kutokana na munasaba tulionao hivi sasa katika mwezi huu wa Muharram, tumependelea majlisi hii ifungamane na suala zima la kuzungumzia siku ya Ashura na fadhila zake, nini yatakikana Waislamu kufanya katika siku hiyo na ni yapi Waislamu yatakikana wajiepushe nayo. Lakini pia tutataja baadhi ya uzushi na munkarati na shirkiyati zinazofanyika katika siku hiyo ya Ashura zikifanywa na baadhi ya ahlul batil. Yawm Ashura, siku ya Ashura, wanasema ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim katika kueleza siku hii Ashura ya kwamba huwa al-yawmu al-ashiru min al-muharram. Siku ya Ashura ni ile siku ya kumi, mwezi kumi katika mwezi wa Muharram. Hii ndio maana ya Ashura, na kama alivyotoa tanbihi shekhuna ya kwamba siku hiyo mwezi kumi katika mwaka huu itakuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa ulama wanapoelezea siku ya Ashura ya kusudiwa mwezi kumi katika mwezi wa Muharram, na wanaposema Tasua huwa al-yawmu at-tasi'u minhu, inakusudiwa mwezi tisa katika mwezi wa Muharram. Na kwa maelezo haya wameeleza hivyo ahlul ilmi, wa bihi qala jumhurul ulama. Na dalili inayojulisha hilo kwamba Ashura ni siku ya kumi katika mwezi Muharram ni hadithi ya Abdullahi ibn Abbasi radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, hadithi ya Abdullahi ibn Abbasi ambayo ameitoa al-Imamu Tirmidhi katika sunani yake, anasema ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bisawmi yawmi Ashura yawmi al-ashir, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameamrisha kufunga siku ya Ashura, ambayo siku hiyo ni siku ya kumi, yani mwezi kumi katika mwezi wa Muharram. Lakini pia katika riwaya nyingine kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kuwa Mtume alayhi salam asema, sumu at-tasi'a wal-ashira, fungeni siku ya tisa, yani fungeni mwezi tisa, wal-ashira na mwezi kumi, wa khalifu al-yahuda na muwakhalifu mayahudi. Kadhalika hadithi hii ameitoa al-Imam Tirmidhi. Hizi ni hadithi mbili zinazojulisha kwamba Ashura huwa al-yawmu al-ashir, wa Tasu'a huwa al-yawmu at-tasi', kwamba Ashura ni mwezi kumi katika Muharram na Tasu'a ni mwezi tisa ndani ya mwezi huu wa Muharram. Warawa al-Imam Ibn Abi Shayba fi al-Musannafi, na Imam Ibn Abi Shayba rahimahullah ta'ala ametoa hadithi katika musannafi yake, an Qatadata, kutoka kwa Qatada, wa Sa'id ibn al-Musayyib, na Sa'id ibn al-Musayyib, wal Hasan, na al-Hasan Hasan al-Basri, wa Ikrima, na kadhalika kutoka kwa Ikrima, annahum qalu, ya kwamba wote hawa maulama as-salaf wamesema kuhusiana na siku hii Ashura, Ashura yaumul ashir. Wanasema ulama hawa kwamba siku ya Ashura inakusudiwa mwezi kumi katika mwezi huu wa Muharram. Waqala al-Imam an-Nawawi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, na amesema al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake al-Majmu', anasema qala ashabuna, Ashura'a huwa al-yawm al-ashir min al-Muharram, wa Tasu'a huwa at-tasi'u minhu, hadha madhhabuna wa bihi qala jumhur. Imam an-Nawawi rahimahullah katika kuelezea na kuonesha kwamba wanapoeleza ulama Ashura na Tasu'a wanakusudia nini, anasema ya kwamba ulama wanapoelezea siku ya Ashura wanakusudia siku ile ya mwezi kumi katika mwezi wa Muharram, wa Tasu'a huwa at-tasi'u minhu, na wanapoelezea kuizungumzia siku ya Tasu'a wanakusudia mwezi tisa katika huu mwezi wa Muharram. Kisha akasema hadha madhhabuna, haya ndio madhhabu yetu, wa bihi qala jumhur, na kwa kauli hii ndio wamekwenda nayo jumhuru ulama, jamhuri ya ulama wamesema hivyo ya kwamba Ashura inakusudiwa mwezi kumi katika Muharram na Tasu'a ya kusudiwa mwezi tisa katika Muharram. Kadhalika qala bihi al-Imamu Abu Abdullah al-Ba'ali al-Hambali rahimahullahu ta'ala pia qawlihi, ameisema Imam Abu Abdullah al-Ba'ali kama ilivyo katika al-Matla'u ala abwabi al-Muqni'i akisema ya kwamba Ashuraa huwa al-yawmu al-ashiru min al-Muharram, kwamba Ashura, siku ya Ashura ya kusudiwa mwezi kumi katika mwezi mtukufu wa Muharram. Kwa hiyo haya ni maelezo mafupi ya ulama as-salaf rahmatullahi ta'ala alayhim kwa mujibu wa hadithi hizo mbili tulizozisoma, yanayoonesha kwamba siku ya Ashura na Tasua ni siku gani. Bila shaka zitakuwa zimefahamika insha Allahu ta'ala. Nukta ya pili katika mazungumzo yetu, baada ya nukta hiyo ya kwanza, tunataja ahamul ahdathi at-tarikhiyati fi yawmi Ashura. Tunataja baadhi ya matukio muhimu, matukio makubwa yaliyotokea katika mwezi huu wa Muharram tarehe kumi. Kiangalia katika vitabu vya tarikh, vitabu vya historia, yametajwa mengi, yametajwa mengi katika matukio mbalimbali yaliyotokea siku hiyo ya Ashura, lakini mengi hayajathibiti kwa mujibu wa dalili. Kwa hiyo sisi tutataja baadhi tu, na kulingana na maudhui ilivyo tutataja mawili tu, na ambayo haya ni matukio mama, matukio mama ambayo kila mwaka huwa twayakariri kuwakumbusha Waislamu, tukiwazindua walioghafilika, kadhalika na kuwakemea wale wanaokosea katika siku hiyo. Tukio la kwanza lililotokea siku hiyo ya Ashura ni tukio la kuokolewa Musa alayhi salam wa bani Israila, na wana wa Israeli, min Firauna wa junudihi, kutokamana na vitimbi vya Firauni na jeshi lake. Hili ndio tukio la kwanza lililotokea siku ya Ashura, najatu Musa alayhi salam wa bani Israila min Firauna wa junudihi, kuokoka na kunusurika Musa alayhi salam na watu wake bani Israil aliyokuwa nao dhidi ya Firauni na jeshi lake, kadhalika na kuangamia kwa Firauni na jeshi lake siku hiyo. Baada ya Allah tabarak wa taala kumnusuru Musa alayhi salam wa qaumahu na watu wake, fa ahlaka Firauna wa qaumahu, Allah subhanahu wa ta'ala akamwangamiza Firauni na kaumu yake. Na kisa hiki cha Nabi Musa alayhi salam na Firauni ni kisa cha zamani sana, historia inarudi katika miatu sinini, miaka mingi iliyopita, si jambo la jana wala juzi. Na jambo hili lilitokea baada ya Firauni kutakabari, baada ya Firauni kujikweza na kujiona kwamba yeye hakuna zaidi yake ala wajhi al-ardh. Alipokuwa akitamba Firaun na kukithirisha nukul akikithirisha nakala, adhabu na mateso dhidi ya Bani Israili. Musa alayhi salam akawakusanya watu wake na akawaandaa kwa ajili ya kutoka, kukimbilia kwa Allah tabaraka wa taala, kutaka nusura ya Allah jalla fi ula. Musa alayhi salam alipoanza safari na watu wake, Firauni akapata taarifa kwamba Musa anaondoka na kundi lake, na yeye kwa sababu ni jabbari, anajiona yeye ni jabbari, mutakabbirun, zile sifa za Allah tabaraka wa taala kazifa yeye. Akawafuata, akamfuata Musa alayhi salam, akaandaa jeshi, anafuata kuwatafuta Musa na watu wake. Musa alayhi salam walipofika baharini, wakaona sasa hakuna njia zaidi, sababu tukirudi nyuma tutaangamia, tutapata adhabu. Ndio watu wa Musa alayhi salam wakasema, inna la mudrakun, hakika leo hii tumekamatika. Musa alayhi salam akasema, kalla inna ma'iya rabbi sayahdini, hapana, sivyo hivyo mnavyodhani kwamba leo tumekamatika, haiwezekani sisi tukakamatika na hawa watu waovu, kwa sababu Allah tabaraka wa taala yuko na mimi na atatuongoza, atatuonesha njia, atatupa makhraj. Maneno ya Musa alayhi salam yanaonesha ikhlas na tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha kalamu almuwahhidin, na hayo ndio maneno ya watu wa tauhid pindi wanapokuwa wamesibiwa na mazonge mbalimbali, wanapokuwa katika hali tata, hali yenye kutatanisha, hali ya dhiki, wanakuwa si wenye kukata tamaa, bali wanaongea maneno yanayowarudisha kwa Allah tabaraka wa taala. Fa auha Allahu jalla fi ula ila Musa bi an yadrib al bahra, Allah tabaraka wa taala akampelekea wahyi Musa alayhi salam, akamwamrisha aipige bahari kwa fimbo yake. Faqala subhanahu wa ta'ala, akasema Allah katika surati Shu'ara, wa auhayna ila Musa an idrib bi 'asaka al-bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kat-tawd al-'azim. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, wa auhayna ila Musa, na tulimpelekea wahyi Musa tukamwamrisha, anidhrib bi asaka albahar, ya kwamba ipige bahari hiyo unayoiona kwa fimbo yako. Musa alayhi salam akatekeleza amri ya Allah tabaraka wa ta'ala, akaipiga bahari kwa fimbo yake. Fanfalaqa, ikawa bahari ile imetengana, ikakatika. Fakana kullu firqin kat-tawd al-'azim, ikawa kila kipande cha bahari kama vile ni jabali kubwa lisiloweza kupandwa. Na hii yote ni aya, miujiza, min ayati Allahi tabaraka wa taala, yenye kujulisha utukufu wake. Baada ya bahari ile kupasuka kwa amri ya Allah tabaraka wa taala, Musa alayhi salam akavuka yeye na watu wake. Firaun alivyoona Musa na watu wake alayhi salam wamevuka, akaona njia pale walipopita na akahisi njia si ndio hii, kwa sababu yeye nia yake ni kuwafuata, ni kufuata nyendo zao, ahakikisha amewakamata apate kuwaadhibu, pamoja na kwamba ameshuhudia muujiza huu wa bahari kupasuka kwa idhini ya Allah tabarak wa taala, ila kwa sababu yeye alikuwa anajiona kwamba ni jabbar hashindikani, akaamrisha jeshi lake na wao waingie pale walipopita Musa alayhi salam na watu wake. Walipoingia kuwafuata, Allah tabarak wa taala akamwokoa Musa alayhi salam na bani Israel. Walipomalizika, Allah jalla fi ula akayaamrisha yale maji yarudi katika hali yake. Ile milima waliokuwa wanaiona kama milima ikabadilika ikarudi kuwa maji, ikawa ni sababu ya Firauna na jeshi lake kuangamia katika bahari hiyo. Kwa tukio hili lilifanyika siku ya Ashura, siku ya mwezi kumi katika mwezi huu wa Muharram. Allah tabaraka wa taala akasema, wa anjaina Musa wa man ma'ahu ajma'in, tukamwokoa Musa na watu wake wote, kisha tukawazamisha Firauni na jeshi lake. Hakadha sunnatullah, hivyo ndivyo ilivyo sunna ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika Allah tabaraka wa taala akasema, walaqad najjaina bani israila min al'adhabi almuhin, na bila shaka tumewaokoa, tumewanusuru bani israil kutokamana na adhabu yenye kuumiza, adhabu yenye kunyongesha, adhabu yenye kuhuzunisha, mateso walioyapitia dhidi ya Firaun na kundi lake. Tuliwaokoa na kuwanusuru bani Israila kutokamana na mikono michafu ya bani Israila, bimaana Firaun na jeshi lake. Fakana hadha al-yawm yawman min ayami Allahi ta'ala, kwa siku hii ya Ashura ikawa ni moja katika masiku ya Allah tabarak wa ta'ala matukufu. Siku zote ni za Allah tabarak wa ta'ala, lakini zipo siku ambazo ni tukufu zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hizo ni siku hii ya Ashura. Fakana Musa alayhi salam yasumuhu, akawa Musa alayhi salam anafunga siku hii ya Ashura, shukran lillahi azza wa jal, akimshukuru Allah tabaraka wa taala, wa ta'dhiman lahu subhana, na akimtukuza yeye Allah jalla fi ula, akimshukuru Allah subhanahu wa taala kwa kitendo cha Allah kumnusuru yeye na watu wake na kumwangamiza adui yake. Fakana yawmu ashuraa yawman nasri lilhaqi wa ahli, kwa siku hii ya Ashura katika fadhila zake ni kwamba ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala alinusuru haki na watu wake, kwa kumnusuru Musa alayhi salam na watu wake na kumwangamiza Firauni na jeshi lake. Kwa ni haki kwa kila Muislamu kuitambua siku hii, ni haki kwa kila Muislamu kuitambua siku hii ya Ashura, afahamu fadhila zake kutokamana na matukio haya makubwa yaliyotokea siku hiyo biidhnillah, kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ni haki kwa Muislamu afahamu sunna ya Allah, njia ya Allah tabaraka wa ta'ala, fi nusrati awliyaihi katika kuwanusuru mawali wake na kuangamiza maadui zake. Kwa siku ya Ashura ni siku adhimu, ni siku tukufu, yaumun min ayami Allahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu anaweza akajiuliza kwamba ni kwa nini inapofika mwezi huu wa Muharram na hasatan siku hii ya Ashura, huwa mashekhe na maduati huhimizana kuwahimiza Waislamu katika manabi, katika mimbari zao na mihadhara yao na durusi zao, kuwahimiza Waislamu kufunga siku hii ya Ashura. Limadha? Ni kwa nini? Kwa nini wasiwahimize Waislamu kusherehekea kwa furaha ya Allah tabaraka wa taala kumnusuru Musa na watu wake? Kwa nini isiwe ni siku ya kusherehekea? Kwa nini inakuwa ni siku ya kufunga? Jawabu twasema ya kwamba yaum Ashura nasumuhu, tunafunga siku hii ya Ashura na kuwahimiza watu wafunge siku hiyo, shukran lillahi taala, kwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala, wa ta'dhiman lahu, na kumtukuza yeye, kumshukuru Allah subhanahu wa taala kwa sababu ya kumnusuru Musa alayhi salam na kundi lake na kumwangamiza adui yake Firauni na jeshi lake. Li'annahu sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu mtume alayhi salam lamma qadima al-madinata, alipoingia pale Madina, ulipofika mwezi wa Muharram, wajada al-yahuda tasumu yawma Ashura, akawakuta Mayahudi wanafunga siku ya Ashura, kama fi sahihain, kama ilivyokuja katika sahihain, katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Kwa mtume alayhi salam alipowaona Mayahudi wanafunga siku hii ya Ashura, faqala, akawauliza, ma hadha, ni funga gani hii mnayoifunga enyi Mayahudi? Qalu, wakasema, hadha yawmun salihun, siku hii ya leo ni siku njema. Hadha yawmun najja Allahu bani Israila, siku hii ya mwezi kumi katika mwezi huwa Muharram ndio siku ambayo Allah tabaraka wa taala aliwanusuru bani Israila, aliwanusuru Musa na watu wake, min aduwihim, kutokamana na maadui zao. Faswamahu Musa akafunga siku hiyo. Qala, mtume alayhi salamu akasema, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, basi kama ndio hivyo, mimi nina haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Faswamahu, mtume alayhi salamu akafunga siku hiyo ya Ashura, wa amara bisiyamihi, na akaamrisha Waislamu wafunge siku hiyo. Hadha alhadithu muttafaqun alayhi. Na katika riwaya Imam Muslim alipowauliza kwamba hii ni siku gani mnayofunga, faqalu, wakasema, hadha yawmun adhim, siku hii ni siku nzito, siku tukufu, anja Allahu fihi Musa, Allah tabaraka wa taala alimuokoa Musa ndani ya siku hii, wa qaumahu, na watu wake. Faswamahu Musa akawa amefunga siku hiyo, shukran lillah, kwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo na sisi tunafunga siku hii shukran lillah, kwa kumshukuru Allah. Tunaifunga siku hii kwa kumtukuza Allah tabaraka wa taala kwa kitendo cha kumnusuru Musa na watu wake. Kwa hii ndiyo sababu inayopelekea Waislamu kuamrishwa kufunga siku hii ya Ashura, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameagiza hivyo, na tutakujaona katika muendelezo wa mazungumzo yetu, namna gani inavyokuwa sunna hii ya Ashura. Kwa hili ni tukio la kwanza lililotokea siku hii ya Ashura, ambayo ni tukio la kihistoria, halitafutika katika historia, na ndio maana kila mwaka tunakuwa ni wenye kulikariri na kuwaregesha watu, kuwakumbusha ili wafahamu jambo alilofanya Allah tabaraka wa taala ndani ya siku hiyo, ambayo ni jambo kubwa la kunusuru haki na watu wake, kadhalika na kuangamiza watu wa batil na vitimbi vyao. Jambo la pili, tukio la pili ni tukio la istishhadu al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma. Tukio la pili, na tumesema tutataja mawili tu ambayo yamethibiti, ni tukio la kuuawa, tukio la kupata shahada al-Husayn, tukio la kuuawa dhulman al-Husayn, Husayn ibn Ali, Husayn mtoto wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma. Ametaja al-Imam ibn Kathir katika bidaya kwamba kana maqtalu al-Husayn radiyallahu anhu, yalikuwa mauaji ya Husayn yawm Ashura min al-Muharram, tukio la kuuawa Husayn lilitokea siku ya Ashura min al-Muharram, katika mwezi wa Muharram mwaka wa 61. Kwa hiyo hili ni tukio la pili, na tukio hili sintatanua sana katika kulielezea kwa sababu ni kisa kirefu sana, na bila shaka katika majalisi zilizopita nilikuwa nasikiliza muhadhara wa al-akhi Shaqiq akielezea historia ya Husayn na kuuawa kwake. Kwa bila shaka mtakuwa mmefaidika sana na mmeelimika katika sehemu hiyo, na wenye kutaka zaidi basi waregee katika mauki ya Sheikh, waregee katika mauki ya Sheikh, wapate istifada, wafaidike zaidi katika kisa hiki cha kuuawa al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu. Kwa khulasa ni kwamba Allahu jalla wa ala akrama al-Husayn bishahada, alimkirimu Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma kufa shahidi fi yawmi Ashura, siku ya Ashura min al-Muharram, katika mwezi huwa Muharram, bikarbala au bikarbala, katika mji wa Karbala, min ardi al-Iraqi, katika ardhi ya Iraki, mwaka huo wa 61 kama alivyotaja al-Imam Ibn Kathiri na wengineo. Na wanasema ulama kwamba aliuawa akiwa na miaka 58, pamoja na kwamba kuna riwaya tofauti. Na kuuawa kwake radhiyallahu ta'ala anhu, kina nani waliomuua? Qatalahu shiraru al-khalqi 'inda Allah 'azza wa jalla, waliomuua ni viumbe wabaya, viumbe wachafu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, viumbe wenye shari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wahum shi'atu rafidha, nao ni mashia arrafidha, mashia hum shiraru al-khalq 'inda Allah, ni viumbe wenye shari, ni viumbe wenye shari kubwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, kama alivyosema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. kwamba ulaika shirarul khalqi inda Allah, hao ni viumbe wenye shari kubwa mbele ya Allah tabarak wa taala, ni viumbe wenye CV mbaya mashia kwa Allah subhanahu wa taala. Kwa hawa ashiatu rafida, wao ndio waliomuua al-Husein baada ya kumlaghai na kumwita, wakamdanganya kumtoa Madina na kumwambia njoo Iraki, tutakunusuru, tutakuwa upande wako, tutakunusuru, tutakuwa na wewe, tutakusaidia kwa hali na mali. Lakini baada ya al-Husein radhiyallahu ta'ala anhu kwenda, pamoja na kwamba baadhi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum walimshauri asende, lakini kwa sababu ni jambo lilikuwa lishaandikwa, akenda. Baada ya kufika kule, wale waliosema watamnusuru ndio wakamgeuka na kufanya hila na mipango ya kumuua radhiyallahu ta'ala anhu. Faqutila madhluman, akawa ameuawa kwa kudhulumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Farazakahu ash-shahada, akawa amemruzuku shahada. Kwa hawa mashia, wao ndio waliomuua al-Husein, lakini wakati huo huo utakuta wanaomboleza na kulia kuhusiana na kifo cha Husein, kama ambavyo tukujaona hapo mbele insha Allahu taala. Kwa hili ni tukio la pili kwa ikhtisar, kuuawa al-Husein radhiyallahu taala an katika siku hii ya Ashura ndani ya mwezi huu wa Muharram. Matukio haya mawili ni matukio mazito na ni matukio makubwa. Na kabla ya kuuawa al-Husein, kadhalika aliuawa Uthman ibn Affan dhulman wa udwana, ambayo vyote hivi ni vifo vilivyosababisha fitna kubwa katika umma wa Kiislamu, na historia yake ni ndefu. Nukta nyingine, baada ya kupitia matukio haya mawili ambayo yalitokea siku hii ya Ashura tunayoizungumzia, tutaangalia hukumu ya funga ya Ashura kwa ufupi na maratibu zake. Funga ya Ashura ilikuwa hapo mwanzo ni wajib ala sahih, kwa kauli iliyo sahihi ilikuwa ni wajib, thumma nusikha bi ramadhana, kisha wajibu wake ukafutwa kwa kufaradhishwa Ramadhani. Fa asbaha mustahabban, ikabaki kuwa ni sunna, lakini hapo mwanzo ilikuwa imetoka amri lilwujub, amri ya wajibu, ilikuwa kufunga ni wajibu. Yaqulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Sheikh al-Islam katika kuelezea suala hili, je, funga ya Ashura hapo mwanzo ilikuwa ni wajibu au ilikuwa ni sunna? Anasema waqad tanaza'a al-ulama, wametofautiana ulama, hal kana sawmu dhalika al-yawmi wajiban au mustahabban, je, kufunga siku hiyo ya Ashura ilikuwa ni wajib au sunna? Ala qawlayn, umetofautiana ulama katika kauli mbili mashuhuraini ambazo ni mashuhuri. Asahuhuma, Sheikh al-Islam anasema lakini kauli iliyo sahihi zaidi, annahu kana wajiban, ni kwamba funga hiyo ilikuwa ni wajib. Thumma innahu ba'da dhalika, kisha baada ya hapo, yani baada ya kufaradhishwa Ramadhani, kana yasumu man yasumuhu istihbaban, ikawa baada ya kufaradhishwa Ramadhani mwenye kufunga siku hiyo anaifunga katika hali ya sunna na haifungi katika hali ya wajib. Na haya maelezo ameyaeleza katika majmuu al-fatawa juzu ya 25 ukurasa wa 311. Wa naqala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, na amenukuu Imam an-Nawawi katika al-majmuu, amenukuu Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ijma'a ahli al-ilm, ijma'a ahli al-ilm ala adami wujubi siyami ashura, juu ya kutokuwa ni wajib funga ya Ashura baada faridhati Ramadhana, baada ya kufaradhishwa funga ya Ramadhani. Imam an-Nawawi rahimahullah amenukuu ijma ya ulama ya kwamba funga ya Ashura sio wajib tena baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kufaradhisha funga ya Ramadhani, wa annahu sunnatun, na kwamba funga hiyo ni sunna. Wa dalilu dhalika, anasema Imam an-Nawawi, na dalili ya hilo hadithu Aisha, ni hadithi ya Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amara bi siyami yawmi Ashura, alikuwa mtume alayhi salam ameamrisha, bi maana amri ya amri ya wajibu, alikuwa mtume alayhi salam ameamrisha kufunga siku ya Ashura, bimaana amelazimisha kufunga siku ya Ashura. Falamma furida Ramadhana, na ilipofaradhishwa saumu ya Ramadhan, kana man shaa sama wa man shaa aftara, baada ya kufaradhishwa Ramadhani basi ikawa mwenye kutaka anafunga siku hiyo na asiyetaka anaacha, yani asiyetaka kufunga hafungi, mwenye kutaka kufunga anafunga, bimaana ikawa suna funga hiyo mustahabban, ikawa ni sunna, ikatoka katika hali yake ya wajib. Ameyasema Imam an-Nawawi katika al-Majmu' juzu ya 6 ukurasa wa 434. Maratibu siyami yaumi Ashura, nukta inayofuata ni mipangilio katika kufunga siku hii ya Ashura. Wametaja baadhi ya fuqaha mipangilio ya ufungaji wa siku hii Ashura, akiwemo al-Allamatu Ibn al-Qayyim, Imam Ibn al-Qayyim katika Zadul Maadi, kadhalika wal-Hafidh Ibn Hajari katika Fathul Bari na wengineo, wametaja ala anna maratib siyami yawmi Ashura thalathatun, kwamba mipangilio ya ufungaji wa siku ya Ashura iko mitatu, bi maana Ashura inafungwa kwa sura tatu. Almartabatu al-ula, martaba ya kwanza, sawmu at-tasi'u wal-ashir, martaba ya kwanza ni kufunga siku ya tisa na siku ya kumi. Wa hadha afdalun, na mpangilio huu ndio mpangilio bora katika mipangilio yote itakayotajwa. Mpangilio huu wa kufunga siku ya tisa na siku ya kumi ndio mpangilio uliokuwa bora. Rawal Imamu Tirmidhi an Ibn Abbasi, amepokea hadithi Imamu Tirmidhi kutoka kwa Abdullah Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume alayhi salamu amesema, sumu at-tasi'a, fungeni siku ya tisa, yani mwezi tisa katika Muharram, wal'ashira, na mwezi kumi, wakhalifu al-Yahuda, na muwakhalifu mayahudi. Maneno haya Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyasema fi akhiri hayatihi, mwishoni mwa uhai wake, baada ya masahaba kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kwamba hawa mayahudi yuadhimuna hadha al-yawma, wanaitukuza sana siku hii. Kwa hivyo Mtume alayhi salam akatoa amri ya kwamba Waislamu wakhalifiane na Mayahudi katika kutukuza siku hiyo. Mayahudi wao wanaadhimisha siku ya kumi pekee. Kwa hiyo Mtume alayhi salam akatoa amri Waislamu katika kuiadhimisha siku hii ya kumi watofautiane na Mayahudi kwa kufunga siku ya tisa na siku ya kumi. Kadhalika akasema Mtume alayhi salam لئن بقيت الى قابل لاسومن التاسعه kwamba nikibakia hadi mwakani insha Allah nitafunga mwezi tisa, bimaana nitafunga mwezi tisa na mwezi kumi. Na hili alilolitamani Mtume sallallahu alayhi wasallam alilolipupia kwamba mwakani akifika atafunga siku ya tisa na siku ya kumi, liyukhalifa al-yahuda, kwa lengo la kuwakhalifu mayahudi, Allah tabaraka wa taala akamchukua kabla mwakani hajafika, akawa amefishwa kabla ya ule mwaka aliopupia kwamba akifika mwezi ule wa Muharram basi atafunga siku ya tisa na ya kumi, akawa amefishwa kabla yake. Kwa hiyo ikabaki kuwa ni amri Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa amri, lakini pia yeye mwenyewe ni jambo ambalo alilitamani sana kulifanya, kufunga siku ya tisa na siku ya kumi. Hiyo ni martaba ya kwanza. Martaba ya pili, saumu ni kufunga yaumin qablahu, kufunga siku kabla, yani kufunga siku moja kabla ya mwezi kumi, bi maana kufunga siku ya tisa, kwa yaumin ba'dahu, na siku moja baada yake, bi maana mwezi kumi na moja, bi maana kufunga mwezi tisa, mwezi kumi na mwezi kumi na moja, thalathata ayyam, kwa lengo la kuwakhalifu Mayahudi. Na hilo kama tulivyosema, ameliamrisha Mtume alayhi salam fi akhiri hayatihi, katika mwisho wa uhai wake akasema, sumu yawma ashuraa, fungeni siku ya Ashura, wakhalifu fihi alyahuda, na muwakhalifu katika kufunga kwenu Mayahudi, sumu qablahu yawman, fungeni kabla yake siku moja, au ba'dahu yawman, au baada yake siku moja. Rawahu Ahmad. Kwa hadithi hii pia inaonesha kujuzu mpangilio huu wa kufunga siku tatu. Martaba ya tatu, saumul ashiri wahdahu, ni mpangilio wa kufunga siku ya kumi pekee, kufunga mwezi kumi peke yake. Inajuzu kufunga siku ya Ashura biifradihi peke yake, wala yukrahu dhalika ala sahihi, na wala haichukizi kwa kauli iliyokuwa sahihi, kwa sababu kuna baadhi ya ulama wanasema kwamba kufunga siku ile ya mwezi kumi peke yake bila kufunga kabla yake siku na baada yake siku, wanasema yukrahu dhalika, lakini ala sahihi, kwa kauli iliyo sahihi, wallahu aalam, annahu la yukrahu dhalika, kwamba haichukizi kufanya hivyo, kama dhakara dhalika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kama alivyotaja hilo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, li'annahu sallallahu alayhi wa sallam swamahu wa amara bisiyamihi, kwa sababu Mtume alayhi salam alifunga siku hiyo ya Ashura kadhalika, na akaamrisha watu kuifunga siku hiyo. Hizi ni maratibu tatu, mipangilio mitatu ya ufungaji wa saumu ya Ashura, na bora zaidi kama tulivyosema ni kufunga siku ya tisa na ya kumi. Nukta inayofuata ni fadhlu siyami yaumi Ashura, ubora na utukufu wa kufunga siku hii ya Ashura. Siyamu yaumi Ashura afdalu siyami ba'da al-fariidh, katika fadhila, katika ubora na utukufu wa sunna hii ya Ashura ni kwamba funga hii ndio funga bora katika funga za sunna ukiondosha faradhi, yani ukiondosha faradhi ya Ramadhani, basi funga ya Ashura ndio sunna iliyokuwa bora. Lima rawa al-Bukhari wa Muslim, wa hadithi alaitowa al-Imam al-Bukhari na Muslim katika hadithi ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afdalu siyami ba'da Ramadhana shahrullahi al-Muharram, funga bora baada ya Ramadhani ni funga ya mwezi mtukufu wa Muharram, ni funga ya mwezi mtukufu wa Allah tabaraka wa taala wa Muharram, bimaana funga ya Ashura. Hadithi hii inaonyesha kwamba sunna ya Ashura ni afdal, ni sunna iliyokuwa bora baada ya funga ya fardhi. Kadhalika katika fadhila zake ni kwamba yukaffiru sanata almadhiya, inafuta madhambi ya mwaka mzima. Yani kufunga sunna hii ya siku moja mwezi kumi katika mwezi wa Muharram ni sababu ya kufutiwa madhambi ya mwaka mzima, mwaka uliopita. Fa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma suila an siyamihi, alipoulizwa alayhi salam kuna kufunga hii ya Ashura, katika hadithi ambayo ameitoa al-Imam Muslim min hadithi Qatada, min hadithi Abi Qatada radiyallahu ta'ala anhu, asema Mtume alayhi salam siyamu yawmi Ashura, funga ya siku ya Ashura, ahtasibu ala Allah, nataraji kwa Allah, nataraji kwa Allah tabaraka wa taala mwenye kufunga siku hiyo, an yukaffira sanata allati qablahu, iwe ni sababu Allah tabaraka wa taala kufuta madhambi ya mwaka ulio kabla yake, bimaana kufuta madhambi ya mwaka uliopita. Kwa Mtume alayhi salam akaeleza maelezo haya kuonesha kwamba funga ya Ashura katika fadhila zake ni sababu ya Allah tabaraka wa taala kumsamehe mwenye kufunga siku hiyo madhambi madogo madogo ya mwaka mzima uliopita. Ama madhambi makubwa tunafahamu kwamba kufutwa kwake kuna masharti yake, ili patikane, ili mtu apate kufutiwa madhambi yake ile kwa makubwa, ni sharti yakuna taubat bitaubatin nasuh. Ama madhambi haya yanayofutwa kwa kufunga sunna hii ni madhambi yaliyokuwa madogo madogo. Mtu anaweza kujiuliza, je, funga ya Ashura ina mafungamano yoyote na kuuawa kwa Hussein? Kwa sababu tumesema katika matukio yaliyotokea siku hii ya Ashura ni tukio la kuuawa al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu. Jawabu ni kwamba siyamu yaumi Ashura, kama tulivyoona huko nyuma katika maelezo yetu, kana ma'rufan qadiman, ilikuwa yafahamika zamani, kabla ya Hussein, bali kabla ya baba yake Hussein na babu yake, tayari funga hiyo ilikuwa ni maarufu. Kwa hiyo funga hii ya Ashura haina alaka, haina mafungamano na kuuawa kwa Hussein radhiyallahu ta'ala anhu. Wa innama nasumuhu shukran lillahi azza wa jal, bali sisi tunafunga sunna hiyo kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoagiza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa kwa nini tunataja kisa hiki cha kuuawa kwa Hussein unapofika mwezi huu wa Muharram? Kuna munasaba gani kama haifungamani na hii funga ya Ashura? Tunataja tukio hili kama nilivyosema mwanzo kwa ajili ya kuwazindua Waislamu kwanza wafahamu Hussein radhiyallahu anhu ameuawa mwaka gani, ameuawa lini na nani, kina nani waliomuua, ili Waislamu wafahamu hili, kwa sababu historia inapotoshwa, Mashia wanapotosha historia na kuwadanganya Waislamu ya kwamba al-Hussein radhiyallahu anhu hakuuawa na wao. Wana maneno mengi ya kujinasua sehemu hii, lakinnahum kadhabun, lakini watu hawa ni waongo. Ukweli usiokuwa na shaka kwamba wao ndio waliomuua kwa mujibu wa historia. Kwa tunataja kisa hiki kuwazindua Waislamu, lakini pia kuwakemea, kukemea yale maovu wanaoyafanya Mashia katika siku hii ya Ashura. Nukta inayofuata ambayo ndio itakuwa nukta yetu ya mwisho katika mazungumzo yetu ya leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuona fadhila ubora wa siku hii ya Ashura, tunataja bid'a zinazofanywa katika siku hii ya Ashura. Ndani ya siku hii ya Ashura yamepotea makundi mawili yanayojinasibisha katika Uislamu, yamepotea kunako siku hii ya Ashura. Kundi la kwanza ni kundi la Mashia. Mashia wao siku hii ya Ashura jaaluhu yauma huznin, wameifanya kuwa ni siku ya huzuni, wa ma'tamin, na siku ya kuomboleza, wa dharbi suduri, na kujipiga vifuani, wal khududi, wal dhuhuri kadhalika, na kujipiga katika mashavu yao, kujipiga katika migongo yao, na kujitoa damu, bali kujipiga katika sura zao, na kujitoa damu katika nyuso zao. Hawa Mashia yusiluna dimaa bisalasili wasakakini, wanamwaga damu siku hii ya Ashura katika miili yao kwa kutumia minyororo au kwa kutumia visu na mapanga na mfano wake. Na wale wenye imani ya chini katika imani ya Ushia wanajikata viwembe, yani wale wanaojipiga mapanga na minyororo wakijitoa damu kwa wingi, yani wanaonesha hisia kwamba wao wana imani ya juu katika dini ya Ushia. Ama wale wenye imani ya chini wanajikata viwembe kama vile wanakata chale vile, inatoka damu kidogo. Na wako wengine wenye imani za chini, yani wenye misimamo ya chini katika dini ya Ushia, hawafikii hatua ya kujitoa damu. Wao wanatembea huku wanajipiga kifuani kidogo kidogo, huwa mnawaona. Na yule ambaye hajawaona, basi Ijumaa hii insha Allah taala atawaona bila shaka, duniani na hapa kwetu pia. Watafanya maandamano siku hiyo ya Ashura wakionesha huzuni, wanadai kwamba wanaonesha huzuni, wanahuzunika kwa kifo cha Hussein, kuuawa kwa Hussein dhulman, kwamba kuuawa kwa Hussein kwa kudhulumiwa. Kwa hiyo wanahuzunika kwa kifo chake, kwa wataandamana, wanaita kuwa ni maandamano ya amani, huku wanajipiga kifuani. Na wanapokuwa wanajipiga kifuani wanasemaje? Wanasema ya Allah, wanasema ya Hussein tayari, na maneno mfano wake, ambayo ndani yake maneno hayo ni shirki tupu. Wanaomba msaada kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Yote haya ni katika bid'a na munkarat. Haya wanayoyafanya Mashia ni katika mambo ya uzushi na munkarati, bal min kabairi dhunubi, bali ni katika madhambi makubwa. Allati tabarra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min murtakibiha, madhambi ambayo Mtume alayhi salam amejiweka mbali na mwenye kuyafanya madhambi hayo. Hina qala, pale aliposema Mtume alayhi salam kuhusiana na kitendo hiki wanachokifanya Mashia, laisa minna, hayupo na sisi, man dharaba al-khududa, mwenye kujipiga mashavuni, wa shaqqa al-juyuba, na akachana nguo zake, wa daa bid'a al-jahiliya, na akaomba maombi ya kijahiliya, hayupo nasi, bimana laisa ala shari'atina, hayupo katika sheria zetu, wa sunnatina, kadhalika hayupo katika mwenendo wetu, wa hadiina, na hayupo katika mwongozo wetu. Bimaana huyo yupo katika njia nyingine, hayupo katika njia ya Uislamu. Man dharaba al-khududa, mwenye kujipiga mashavuni kwa kulia wakati anapopatwa na msiba. Mtu anapofiliwa wakati wa analia kwa huzuni, anakuwa anajipiga mashavuni na kujifinya na mfano wake, na akachana nguo zake kwa hasira, yani anaonesha ile hasira, akachana zile nguo ili watu waone kwamba amekasirika kwa huzuni, yani huzuni imezidi kwa kufiliwa na ndugu yake. Au akiwa katika kuhuzunika kwake akawa anaongea maneno ya kijahilia kama haya wanaongea mashia ya Hussein, ya Hussein na mfano wake, katika kuomboleza kuongea maneno ya jahilia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatahadharisha kuonesha uharamu wa jambo hili la kuchukia na kuonesha kutokuridhia makadirio ya Allah tabaraka wa taala aliyowakadiria waja wake. Bali mashia wameifanya siku hii ya Ashura kuwa ni siku ya shirki na kufuru, siku ya kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, kadhalika ni siku ya kumkufuru Allah jalla fi ula, na ni siku ya kufanya ghuluu, siku ya kuchupa mipaka fi ali baiti nabii, katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhban wa zura, kwa madai yao, madai ya uongo, wakidai kwamba wanawapenda ahlul baiti nabii sallallahu alaihi wasallam, wanafanya ghuluu kwa ahlul bait siku hiyo ya Ashura. Katika ghuluu zao wanazozifanya, yaduunahum ma Allah, wanawaomba ahlul baiti pamoja na Allah tabaraka wa taala, badala ya kumwomba Allah pekee wanawaomba viumbe wa Allah subhanahu wa taala. Wayadhbahuna lahu, na wanachinja kwa ajili yao, taqarruban ilayhi, kwa kujikurubisha kwa wao. Wayasifunahum, na si hivyo tu, bali wanawasifia ahlul baiti bima la yusafu bihi illa Allah, sifa ambazo hanazo isipokuwa Allah. Wanawasifia ahlul baiti sifa ambazo hasifikani nazo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hili ni firqa, ni pote la kwanza, kundi la kwanza lililopotea kunako siku hii ya Ashura, ambao ni mashia wameifanya siku hii ya Ashura kuwa ni siku ya huzuni na kuomboleza na kuandamana kuonesha hisia juu ya kuuawa kwa Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, hali ya kuwa ni waongo. Kundi la pili ni an-nawasib. Kundi la pili ni nawasib. Nawasib ni watu ambao wanaodhihirisha chuki dhidi ya Ahlul Bait. Nawasib ni watu wenye kuwachukia familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashia ni watu ambao wanaodai kuonesha mapenzi kwa Ahlul Bait, lakini madai yao ni uongo na si madai ya kweli. Nawasibu wao jaalu hadha al-yawma, wameifanya siku hii yawma farhin, kuwa ni siku ya furaha na ni siku ya kusherehekea. Wa tawsi'atin ala an-nasi wal 'iyali, na ni siku ya kutanua, siku ya kula sana, siku ya kuwasaidia watu, siku ya kuzisaidia familia, bil at'imati wal mali wal albisa, kuwasaidia watu, kuwasaidia familia kwa mavazi kadhalika na vyakula na mfano wake. Kaannahu yawmu eidin, kana kwamba siku hiyo ni siku ya Idi. Yadda'una annahum yu'ariduna bidhalika ar-rafida, hawa nawasib wanafanya vitendo hivyo siku hii ya Ashura, wanaitumia kwa kufurahi, wanaifanya kuwa ni siku ya Idi, siku ya kusherehekea, wakidai ya kwamba wanapingana na Mashia. Annahum yu'ariduna ar-rafida, kwamba wanawapinga Mashia, alladhina yattakhidhunahu ma'taman, ambao Mashia wao wanaifanya siku hii kuwa ni siku ya maombolezi. Mashia wanaifanya kuwa ni siku ya kuomboleza, lakini an-nawasib wao wanaifanya siku hii kuwa ni siku ya furaha. Kwa hawa pia wanafanya bid'a na munkar. Hawa wanafanya bid'a na munkar. Limadha? Li'annahum 'aradu al-batila bil-batil. Kwa sababu wanapinga batil kwa kutumia batil. Walbid'ata bilbid'ati kadhalika, wana kemea bid'a kwa kufanya bid'a. Kwa haitakikani kwa Waislamu katika siku hii ya Ashura kuitumia siku hiyo kwa hali hizi mbili. Hali ya kwanza ya kuhuzunika na kuomboleza kama wanavyofanya Mashia, kadhalika hali ya pili hali ya kufurahi kwa kula sana na kuvaa vizuri na kutoka, yani kufanya khuruji, kwamba ukaitoa familia yako siku hiyo ya Ashura farhan, kuonesha furaha. Jambo hilo halifai. Kwa sababu gani halifai? Kwa sababu Mtume alayhi salam hakuifanya siku hiyo ya Ashura, ambayo ni siku ya kunusuriwa Musa alayhi salam, kuwa ni siku ya furaha, akafanya kuwa ni siku ya kusherehekea. Kadhalika Mtume alayhi salam hakuifanya siku ya Badri au siku ya Hijra. Kadhalika Mtume alayhi salam hakuifanya siku ya Fathu Makka na siku nyinginezo minal intisarati, katika siku ambazo kulipatikana nusra kwa Uislamu na Waislamu. Mtume alayhi salam hakuzifanya siku hizo kuwa ni siku za sherehe. Ndio maana jambo hilo halifai. Kadhalika Mtume alayhi salam hakuifanya siku ya Uhudi kuwa ni siku ya huzni wa ma'tami, kuwa ni siku ya huzuni na kuomboleza. Ile siku ya Uhudi ambayo ni siku nzito, mwafahamu katika tarehe, kama ni siku ambayo walikufa mabwana wakubwa, watu wakubwa katika Uislamu waliofia pale Uhudi, katika vita ya Uhudi. Lakini pamoja na hivyo, Mtume alayhi salam hakuifanya siku hiyo kuwa ni siku ya kuomboleza. Kadhalika masahaba radhiallahu ta'ala anhum hawakufanya siku ya kuuawa makhalifa waongofu Umar ibn al-Khattabi wa Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib wa ghairihim, na wengineo hawakufanya vifo vyao, ambapo vifo vyao hivi vyote tukiangalia, kutilu dhulman, waliuawa kwa dhulma, tayari vifo vya kusikitisha. Lakini pamoja na hivyo, masahaba radhiallahu ta'ala anhum wa baqiyatu salaf na wema wengine waliotangulia hawakufanya vifo hivyo ma'taman kuwa ni siku za kuomboleza kama wanavyofanya Ar-Rafidha, bali walichokifanya ni kufunga siku hii ya Ashura kwa kutekeleza maamrisho na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwisho kabisa ni maajabu wanayoyafanya Mashia, maajabu wanayoyafanya Mashia katika jambo lao hili la kusherehekea, katika jambo hili la kuhuzunika kwa kifo cha Hussein radhiallahu ta'ala anhu. Kwa sababu gani? Ni maajabu gani wanayafanya? Maajabu yao ni kwamba inatakiwa Muislamu ujiulize, kwa nini Mashia wanahuzunika sana, Mashia wa Irani na kwingineko popote walipo, kwa nini wanahuzunika na kuomboleza kifo cha Hussein, kwamba amekufa shahidi radhiallahu ta'ala anhu, hali ya kuwa baba yake Ali ibn Abi Talib kutila shahidan, aliuliwa hali ya kuwa ni shahidi. Yauma aljum'a, siku ya aljum'a, akiwa anatoka nyumbani kwake anaelekea msikitini kuswali salatul fajr, akauawa shahidan mwezi 17 katika mwezi wa Ramadhani mwaka wa 40. Wala yattakhidhunahu ma'taman, lakini siku hii ya kuuawa Ali radhiallahu ta'ala anhu hawaifanyi kuwa ni siku ya maombolezo. Kwa nini? Hivi ushawahi kujiuliza wewe Muislamu, kwamba kwa nini hawa mashia wanaadhimisha siku hii ya kuuawa Hussein, wanaonesha hisia kuhuzunika kuuawa kwa Hussein, kwa nini hawaoneshi huzuni siku ile alipouawa baba yake Hussein, ambaye baba yake Hussein ni bora kuliko Hussein? Au wataka kutuambia kwamba Hussein ni bora kuliko babake? Ndio maana yake, sio? Basi watuambie hivyo, wawaambie Waislamu kwamba al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu aula wa afdalu min abihi, kwamba Hussein ni bora na ana daraja ya juu kwa Allah tabaraka wa ta'ala kuliko nani? Kuliko babake. Waseme hivyo, in kanu sadiqin, kama ni wakweli katika madai yao. Na hawezi kusema hivyo kwa sababu wanajua kwamba babake ndiye aliyekuwa bora kuliko yeye mwenyewe al-Hussein. Sasa hebu jiulize, limadha al-Hussein, kwa nini Hussein na sio baba yake? Ukiachilia mbali kwamba kwa nini asiwe Uthman hali ya kwali ameuawa dhulman, kutila shahidan, kwa nini isiwe kwa Umar ibn al-Khattab ameuawa akiwa kwenye mihrabu yuwasali asoma Qur'ani? Kwa nini isiwe kwa Umar? Kwa nini ni kwa Hussein pekee? Lakini pia hebu jiulize, kwani Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu hakuwa na watoto wengine wa kiume na wa kike? Achilia mbali watoto wa kike, hakuwa na watoto wa kiume? Alikuwa na wengi tayari. Katika hawa watoto wa Ali ibn Abi Talib alikuwepo Hassan, kadhalika na al-Hussein ambayo ndio tunamtaja kisa chake, kadhalika alikuwepo Muhsin na al-Abbas, kadhalika na Hilal, kadhalika na Abdullah, kadhalika na Ja'far, kadhalika na Uthman, kadhalika na Ubaidullah, kadhalika na Abu Bakr. Mshasikia mshia hata mmoja namwita mwanaye Abubakar? Lakini Ali ibn Abi Talib alikuwa na mtoto anaitwa Abu Bakari. Kadhalika na Umar, mshia kusikia mshia anamwita mwanaye Umar? Au hata kama mshia yani kuna mfanyakazi wake, acha mwanaye mshia konki, akiwa katika akiwa na kazi katika kazi yake, ikionekana au ikijulikana katika wafanyakazi wake kuna mmoja anaitwa Umar, ujue kazi hana. Ima abadilishe jina abaki kazini, au abaki na jina lake aondoke kazini. Limadha? Kwa nini? Mnafahamu kisa hiki, chuki ya mashia dhidi ya Abubakar na nani? Na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kwa hawa ni watoto, ni katika watoto wa Ali ibn Abi Talib, Abubakar na Umar. Tayari? Sasa ukiangalia hawa watoto wa kiume wa Ali ibn Abi Talib, kiachilia mbali wengine watoto wa kike hawa, sasa kwa nini hatuwasikii mashia katika kusherehekea kwao au katika kuhuzunika kwao, hatusikii wakiwataja hawa ndugu zake Husaini? Tuachilie mbali hawa watoto wengine wote tuliowataja, tuje kwa Hassan. Kwa nini hatusikii Hassan? Kwa nini tunasikia Hussein peke yake? Ya Hussein, ya Hussein. Kwa nini si Hassan? Hali ya kuwa Hassan tunafahamu kwamba ni shakiki wa nani? Al-Hussein, ni kaka yake Hussein. Tayari? Na mama yao ni nani? Fatima bintu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mama yao ni nani? Fatima. Hassan na Hussein mama yao ni mmoja. Sawa sawa. Sasa kwa nini hatusikii mashia wakimtukuza Hassan, ukiachilia mbali ndugu zake Hassan wengine? Hassan peke yake, kwa sababu Hassan na Hussein ni katika Ahlul Bait. Wao si wanadai wanawatukuza Ahlul Bait. Limadha al-Hussein faqat? Ni kwa nini Hussein peke yake? Hassan yuko wapi? Ukiona sehemu kwamba ameandikwa Hussein na Hassan, ujue ni gia. Mshawahi kuona katika bendera za mashia zimeandikwa ya Hasan. Nani ashawahi kuona katika bendera zao na vipeperushi vyao, ushawahi kuona imeandikwa ya Hasan, ya Muhsin, ya Aba Bakari, ya Umar? Ushawahi kuona? Abadan. Kwa nini ni Hussein? Kuna siri gani? Lazima Waislamu hili swali mjiulize. Kama hujawahi kujiuliza, basi jiulize. Na kama wewe uko na mashia, jiulize tu hili swali moja, utafute ufumbuzi wake. Ukijua ufumbuzi wake, kwa mashia utatoka tu, in kunta swadika, kama ni mkweli. Lakini kama nyuma ya pazia kuna kitu natafuta na ibilisi amekupambia, basi utaendelea kutaamali na mashia. Kiangalia mashia wa Irani na Iraki na kwingineko duniani wenye kumtukuza al-Hussein, kadhalika na aima wale maimamu 12 wa ithna asharia, hawa ndio wanaotukuzwa. Hafu mashia wanadai kwamba wanawatukuza ahlul baiti. Kwa nini? Kuna siri kubwa sana. Siri hii ni ndefu, lakini tutataja kwa ufupi kwa sababu muda unatuishia. Kiangalia katika mabendera ya mashia katika ofisi zao na yale matambara wanaofunga katika majumba yao, katika misikiti yao, majumba yao ya ibada, majumba yao ya maofisi, kadhalika na nyumba zao za kuishi na magari yao, utakuta wameandika ya Hussein. Tayari ukikuta nyumba yoyote au sehemu yoyote imeandikwa ya Hussein, basi tia mkasi hapo. Shia huyo. Usiulize tena. Na usitafute kwamba Hassan yuko wapi. Siri iliyopo ni kwamba mashia yukaddisuna al-Husaina, wanamtukuza sana Husaini kuliko Hassan na ndugu zake, kwa sababu Husain radiyallahu ta'ala anhu tazawaja imra'atan farisiyatan iraniyatan, alioa mwanamke wa kifurusi muirani, binti mtoto wa mfalme Kisra, ambaye mfalme huyo kwa jina anaitwa Yazdajar. Yazdajar. Na huyu binti aliyemuoa Hussein anaitwa Shaharbanu. Shaharbanu. Kwa maana kwamba kuna riwaya tofauti katika jina lake. Baada ya Waislamu kuwachukua mateka mabinti hawa wa Kisra wa mfalme Kisra, baada sukuti ad-daulati al-farisiyya, baada ya kudondoka dola ya Kifurusi, baada ya kuanguka dola ya Kifurusi katika khilafa ya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu, Umar al-Khattabi akatoa hadaya binti mmoja kumpa al-Husayn, akampa hadia al-Husayn binti mmoja katika mabinti hao waliokuwa katika mateka, ambaye ni huyu tuliomtaja. Fatazawajaha al-Husayn, Husayn akawa amemuoa radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa Husayn akawa amemuoa binti huyu wa Kifurusi baada ya kuwa ni katika mateka waliotekwa na Waislamu, baada ya Waislamu kushinda. Husaini akawa amemuoa binti huyu wa kifalme. Kwa ukiangalia maimamu wote wa ithna asharia, maimamu 12 wale wote wametokamana na binti huyu Shaharbanu al-Farisiyya. Maimamu wa mashia 12 wanaowatukuza wametokamana na binti huyu wa Kifurusi, mwanamke huyu aliolewa na nani? Na al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu. Lidhalika, kwa siri hii, yuqaddisuna wa yu'adhimuna al-Husayna wa a'immatahum, ndio maana mashia wanamtukuza Hussein, kadhalika na maimamu wao 12 wanawatukuza Mashia kwa siri hii. Wanasema ya kwamba fihim irqun wa damun farisiyun, upande wa Hussein na hawa maimamu wao 12 kuna damu ya kifurusi, kuna damu ya kifurusi. Kwa wanajitukuza na kujisifia, ndiyo maana hutosikia Mashia wa Irani na kwingineko wakimtukuza Al-Hasan, kwa sababu Hasan hakuoa binti wa kifurusi. Wanamtukuza Hussein kwa sababu alioa binti wa kifurusi na akazaa watoto, na kwa sababu Hussein alikuwa na watoto wengi. Lakini watoto ambao wanaosifika na kutukuzwa kwa Mashia ni watoto waliopatikana kwa huyu mwanamke wa kifurusi pekee, wengine hawajulikani waliko tayari. Kwa siri hii tunafahamu ya kwamba Ash-Shi'a turrafidha, kwamba Mashia popote walipo, yuqaddisuna ala baiti Kisra, wanawatukuza familia ya nyumba ya Kisra, malikul Fursi, mfalme wa Fursi. Walaysa ala baiti nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, na wala hawawatukuzi na kuwapenda familia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama yadda'una, kama wanavodai, wayudhihiruna linnasi, na kuwadhihirishia watu kwamba wao wanawapenda ahlubaiti nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, kadhban wazuran, hali ya kuwa ni uongo. Ukweli usiofichikana ni huu, kwamba Mashia ukiona wanamtukuza Al-Husaini zaidi ya ndugu zake, ujue ni kwa siri hii, si kwa lingine. Sasa ingekuwa kuna mambo mengine, bila shaka wangetajwa na wengine, tungeona anatukuzwa Al-Hasan kama kwenye kumuomba, basi tungeona wangemuomba pia Al-Hasan. Kwa nini wanamtukuza zaidi Al-Hussein? Kuna siri, na siri yenyewe ndio hii tuliotoboa leo. Kama ulikuwa hujafahamu, basi fahamu hivyo, kwamba kuna siri iliyojificha kwa sababu ya Ufurusi. Kwa Mashia wanatukuza familia ya Kimajusi, familia Al-Majusiyya, yuqaddisuna ala baiti Al-Farisi, wanatukuza familia ya Wafurusi ambao ni Al-Majusiyya. Na si kweli kwamba wanatukuza familia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo nadhani tubakie hapa kwa leo, insha Allah taala tutosheke na hayo, kwa sababu historia ni ndefu, hatuwezi kuimaliza. Hata hivyo tumekwenda haraka haraka kutokamana na wakati. Bila shaka tutakuwa tumefaidika kwa kichache, kwa tumefaidika kwa kichache, tukichukue hiki tulichokifaidika kwanza sisi wenyewe tukifanyie kazi baada ya kukielewa, lakini pia tukawaeleweshe na wengine. Watu wengi hawafahamu tarehe hii, hawafahamu historia hii. Haya tunayosema Waislamu wengi hawayajui, ndio maana hata hawazinduki. Sasa ikiwa Muislamu anataka haki, basi afuate haki, asikilize haki, kadhalika na muombe Allah tabaraka wa taala amruzuku kuifuata haki hiyo, na afahamu zile siri ambazo zimefichikana nyuma ya pazia, ambazo Mashia hawawezi kuzieleza, na yeye akiwa kule hawezi kuzifahamu. Yeye ataona kwamba mbona ni Waislamu tu tunaswali nao, wanamtaja Allah, hakuna ubaya gani? Sasa mtu akifikia ujinga wa namna hii, basi ujue ya kwamba mtu huyo mpigie takbira 4. Mpigie takbira ngapi? 4. kaannahu mayitun. Sasa waislamu tusifikie huko, tusifikie huko, turudi kwa Allah tabarak wa taala, na tuitafute haki na tumwombe Allah thabati, na tumwombe Allah turuzuku kuifuata. Lakini pia tunapoambiwa batil na haramu na munkari, basi tujitahidi kujiepusha nayo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi hamdi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.